እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ሮብዕ 20 ጥሪ 212 ዓመተ ምህረት ወይ 29 ጥሪ 220 መደባት ተኣናጋዲ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ኣብ ሃረር ኣድማ ከም ዝወዓለን ኣብ ዞባ ደቡብ ነበርቲ ከተማ ቴፒ ድማ ብሰኣን ፀጥታ ኣብ ስግኣት ምውዳቆምን ዝምልከት ከምኡውን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ሓድነታዊ መንግስቲ ክምስርቱ ድፍኢት ምግባሮም ዝገልጽ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ኮሮና ቫይረስ ዝጠመተ ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ።
ከመይ ምስኹም? ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ኣብ ጥቓ ደንቢ ደሎ ዝተጨውዩ ተምሃሮን ካልእቱን ናፃ ንምውፃእ ዝተጀመረ ፃዕሪ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። በዝሒ እቶም ዝተጨውዩ ኣመልኪቱ ዝዋብ ሓበሬታ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሪፖርት ደንጊኡ በፂሑና ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ካብ ፌደራልን ክልልን መንግስትታት ካብ መዝነቶም ንዝተላዕሉ 3 ሓለፍቲ ሹመት ሂቡ። ብመሰረት እዚ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ዝነበራ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ብማዕርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊት ክላስተር ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብማዕርግ ምክትል ከንቲባ ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርት ዝነበሩ ዶክተር ኢንጂነር ሶሎሞን ኪዳነ ሓላፊ ክትትል ከተማታት ትግራይ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ሓላፊ ዘፈር ፅንዓትን ምርምርን ዝነበሩ ኣይቶ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ በይነ መንግስትታት ትግራይ ኮይኖም ንክሰርሑ ተሸይሞም ኣለው። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ካብ ፌደራል መንግስትን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ብዘይ ኣግባብ ኣመራርሓ ሕወሓት ካብ መዝነቶም ይለዓሉ ኣለው ብምባል ከም ዝኸሰሰ ይዝከር። እዞም ኣመራርሓ ዝተመደብሎም ኣብያት ዕዮ ሓደሽቲ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ እቲ ክልል ከም ዝኾኑ ሪፖርተርና ካብ መቐለ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ካርቱም ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ከም ዘይተፈትሑ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እቶም ኢትዮጵያውያን ዝተኣስሩ ፖሊስ እቲ ሃገር መንበር ወረቐት ኣብ ልዕሊ ዘይሓዙ ስጉምቲ ኣብ ዝውሰደሉ እዋን ከም ዝኾነ ኣብ ካርቱም ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ሱዳን ተራኺቡ ክፋትሖም እዩ ዝብል ትፅቢት እኳ እንተነበረ እቶም ሰባት ልዕሊ ሓደ ወርሒ ተኣሲሮም ኣለው። ኣብ ካርቱም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ጃርሶ እቶም ኢትዮጵያውያን ንዘቕረብዎ መረረት ብምንጻግ ካብ ቦንጎ ዝተኣስሩ ገንዘብ ከፊሎም ዝተፈትሑ እውን ኣለው ኢሎም እዮም። እንተኾነ ሎሚ እውን ልዕሊ 70 ኢትዮጵያውያን ኣብ ዑምድርማን ተኣሲሮም ከም ዘለው ኣምባሳደር ሽፈራው ኣረጋጊፆም እዮም ይብል ውኪልና ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ሪፖርት። መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕቡራት ሃገራትን ንናይ ሎም ዘበን ግብረ መልሲ ጠለብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘድሊ መጠን ገንዘብ ብወግዕ ኣፍሊጦም። ብመሰረት እዚ ንሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል 1 ቢልዮን ዶላር ተማሓፂኖም ኣለው። ካብ መንጎ 8.4 ሚልዮን ህዝቢ እቶም 7 ሚልዮን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፅበዩ ተባሂሎም ተነፂሮም ኣለው። ብግጭት ለበዳ ሕማም ሕፅረት ዝናብ ውሕጅ በዝሒ ዝተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያን እናወሰኸ ከድዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣብዚ ዋን እዚ ኢትዮጵያ ንከቢድ ውራር ዕስለ ኣንበጣ ተቃሊዓ ትርከብ ሞትን ሕፅረት መግብን ከስዕብ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት እውን ተፈጢሮ ኣሎ ይብል ናይ ኒውዮርክ ኣቐባሊትና ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ሪፖርት። 100 ኣባላት ሴነት ኣሜሪካ ንከሰስቲ ዴሞክራሳውያንን ንጠበቃታት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ካብ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሮም ይሓቶ ኣለው። ሪፐብሊካውያንን ዴሞክራሳውያንን ሕትኦም ብፅሑፍ ናብ ዋና ዳኛ ጆን ሮበርት ከረክቡን ክሕተተሎምን እዩ። መስርሕ ሕቶን መልስን ብሓፈሹ 16 ሰዓታት ክዘልቕ እዩ። 47 ዴሞክራሳውያንን ሴነተራት ክረጥዑ እንተኮይኖም 4 ሪፐብሊካውያን ምስኣቶም ክውግኑ ግድን እዩ። በዚ በለ በቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክውገዱ ዝኽእሉ ካብ መንጎ 100 ሰነተራት እቶም 2 ኢድ ድምፂ እንተሂቦም ጥራሕ እዩ። እንተኾነ ካብ 100 ሰነተራት እቶም 53 ሪፐብሊካውያን ስለ ዝኾኑ ዛጊድ ዋላ ሓደ ሪፐብሊካዊ ኣንጻር ትራምፕ ስለ ዘይተዛረበ ትራምፕ ፕረዚደንት ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም ዝብል ቅድመ ገምጋም ብገንኡ ርጉፅ ዝኾነ ይመስል። ኣብ ቻይና በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ናብ 132 ድሕሪ ምንሃሩ ተወሳኺ ሃገራት ናብን ካብን ቻይና ምንቅስቓስ ሳብ ዝኣግዳሉ እዋን መንግስታት ዜጋታተን ካብ ቻይና ምስሓብ ጀሚረን ቻርተር ነፋሪት ጃፓን 206 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ውሃን ተበጊሳ ኣብ ቶክዮ ሎሚ ዓሊባኣላ ካብ መንጎኦም 4 ሰባት ምልክት እቲ ቫይረስ ግዲ ተረኣይዎም እዩ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለው ዝተወሰኑ ኣሜሪካውያን እውን ካብታ ከተማ ናብ ኣላስካ ተወሲዶም ኣለው ድሕሪ ምርመራ ክልቀቑ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ ዘይቐሪ ዝመስል ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ ኣህጉር ከስዕቦ ንዝኽእል ቅልውላ ንምግታእ ይቀራረባ ከም ዘለዋ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኢትዮጵያ ን3ለስተ ተምሃሮ ኣብ ዝተገለለ ስፍራ ሒዛ ከም ዘላ ትማል ኣፍሊጣ እያ ኬንያን ናይጀርያን ኡጋንዳን ነቶም ካብ ዋን ዝመፁ ኣጋይሽ ከምዚ ምርመራ ሓቢረን እየን ብሰንኪ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪካ ገኒኑ ዘሎ መግሃዝትን ገበናትን ኣስታት 5 ሚልዮን ቆልዑ ግዳያት ኮይኖም ከም ዘለው ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃባ በዓልቲ ስልጣን እቲ ትካል ሜሪዘል ላሪኖ ቤተሰብ እቶም ቆልዑ ኣታዊ ዘይብሎም መግቢ ማይን ካልኦት ቀረባትን ዝጎድሎምን ከም ዝኾኑ ጠቒሰን ቆልዑ ይጉድኡ ኣሎ ይብላ
In the past many Africans and especially people like me from the diaspora we were not invited to the table to really discuss
ዝተጋገየ ድምፂ እዩ እተን በዓልቲ ስልጣን ብተወሳኺ እዚ ኩሉ ዓመፅ ቆልዑ ናብ ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ከይኸዱ ኣጊዶ ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ በቶም ፅንፈኛታት ይጥቅዑ ኣለው እየን ኢለን ንሰን ወሲኸን ልዕሊ 700,000 ቆልዑ ዞባ ሳሕል ብጉድለት ምግብና ይሳቀዩ ከም ዘለውን ኣገዳሲ ክንክን ይረኽቡ ከም ዘለውን ጠቒሰን ኣለዋ ኣፍሪካውያን ወነንቲ ስራሕን ንግድን ምስ ናይ ሲሊኮን ቫሊ ዩስኤ መዘንኦምን ካልኦትን ኣብዚ ቀረባ ተራኪቦም ብዛዕባ መፃ ዕድላት ስራሕን ንግድን ኣፍሪካ ዘትዮም ኣለው ኣብቲ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ዝርከብ ሙዝዮም ታሪክ ኮምፒዩተር ዝተሳለጠ ኣኼባ መስረት ዳያስፖራ ኣፍሪካውያን ኣልማዝ ነጋሽ እውን ተሳቲፋ ነይራ ከምዚ ትብል
In the past many Africans and especially people like me from the diaspora we were not invited to the table to
نسخه تزارب كلا او حلف اوانات كم زي كماي زبلنا دياسبورا افريكاويان ناب كم زي زبل مدرخ تعدمنا سلا زين فلط بزعبا عدلات هاغوردا كاب كالوتينا نسمعيرنا دحر اب حد صدقه تراخيمنا سلمنتاي زين لازم زبل حساب اقليمنا تبل دياسبوراويان اب افريكا ناب زركو بيتسوبم زلخو وغنزب وي كعرمتنس نا افريكا قند حق كوينو كم صنح يزرب ኣልማዝን ካልኦት ተሳተፍትን ግና እቲ ረብሓ ካብዚ ዝዓዘዘ እዩ ይብሉ
ንመስግን በትረ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈለማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ይወስዱ ኣሎ ዝበልዎ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ከተማ ሃረር ናይ 3ለስተ መዓልታት ኣድማ ጀሚሮም እቲ ኣድማ ትካላት ንግድን ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ክዕፀዉ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ክቋረፅ ከም ዘገደደ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ደቡብ ክልል ነበርቲ ከተማ ቴፒ ሰኣን ፀጥታ ኣብ ስግኣት ወዲቕና ኣለና ኢሎም ኣሎ ወኪላትና ንዝለኣኹልና ፀብጻባት ገብረ በድን ካቅርቦ እዩ
ሎማዓንቲ ረቡዕ ከተማ ሃረር ካብ ንግሆ ጀሚሩ ምንቅስቓሳታት ተደሪቱ ውዒሉ ኣሎ ወነንቲ ትካላት ንግዶም ክዓፁ ብመናእሰይ ከም ዝተነገሮምን ክኸፍቱ ዝፈተኑ እምኒ ከም ዝተደርበዮምን ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ነበርቲ ገሊፆም ወራርር ምቅፃል ንብረትን ኣይነበረን መንገዲ ንምዕፃው ግን ኣብ ኣስፋልቲ ጎማታት ከም ዝነደዱ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ባንክታትን ተዓፅዮም ውዒሎም ሓይልታት ፀጥታ ዝተዓፀው መንገድታት ክኸፍቱ ከለው ሓይልታት ፀጥታ ዘይነበርዎም ከባቢታት ተዓፅዮም ውዓሎም ምንጭታት ሓቢሮም ምክንያት ናይቲ ኣድማ ርእቱኡ ዝሃበ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ መንእሰይ ከምዚ ኢሉ
ወለጋ ዞኖች የሚደርሶ በኦሮሞ ላይ ጥቃት እያደረሳችሁ ማለት
ኣብ ዞባታት ሃረርጌን ወለጋን ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ንምውቃም ኢና እዚ ኣድማ ንካየድ ዘለና
እቲ ኣድማ ን3ለስተ መዓልትታት ከም ዝቕፅል እቲ መንእሰይ ሓቢሩ ተመሳሳሊ ኣድማን ምዕፃው መንገድታትን ኣብ ከተማታት ቆቦን ኣብ ወዳይን ከም ዝነበረ ምንጭታት ሓቢሮም ይርከብ ፖሊስ ቢሮ ፍትሕን ጸጥታን ከምኡውን ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ደቡብ ነበርቲ ከተማ ቴፒ ብሰኣን ድሕነትን ጸጥታን ኣብ ስግኣት ወዲቕና ምኽንያቱ መንግስቲ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ስለ ዘየቕርቦም እዩ ኢሎም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ናይታ ከተማ ብስግኣት ጸጥታ ስሩዕ ምንቅስቓስ ዝተደረተ እዩ ኢሎም ሲቪላት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝተቐትሉን ንብረቶም ይውረር ከም ዘለውን ገሊፆም
በሶስት መቶ ና አራት መቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ዛሬ ከቤት እንዳይወጣ መኪና እንዳይንቀሳቀስ ትራንስፖርት ምን ማንኛውም ነገር ቢሮ እንዳይንቀሳቀስ
ሰለስተ አርባዕተ ሚእቲ ሺህ ህዝቢ ካብ ገዛ ከይወፅእ መኪና መጓዓዝያ ዝኾነ ይኹን ከይንቀሳቀስ ዓብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ከይኽፈቱ እናተገብረ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ፀገም ይዝርከብ
ጸጥታ ናይቲ ከባቢ ክሕሉ ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ግዜያዊ ወታደራዊ እዚ እውን ሰላም ከረጋግፅ ኣይከኣለን ኢሎም ኣቶ ፍረ ሂወት ወርቁ ዝተብሃሉ ካሊእ ነባሪ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታ ናይቲ ክልል ኣቶ ኣንድነት ኣሸናፊ ዝሸፈተ ጉጅለ ከም ዘሎ ብምሕባር ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝብልዎም ብድሕሪት ተሰሊፎም ንናይ ቴፒን ከባቢኡን ሰላም እናዘርጉ ምዃኖም ሓቢሮም ናይቲ ክልል መንግስቲ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ኣየቐርብን ንዝብል ክሲ ዘላቂ ፍታሕ ዘረጋገፅ ኩሉ ሓላፍነት ክዋፃእ ከሎ እዩ ኢሎም ኣብቲ ከባቢ ሰላም ካብ ዝጠፍእ ክልተ ዓመት ይኸውን ከም ዘሎን ብርክት ዝበሉ ንሞት ጉድኣት ኣካልን ዕንወት ንብረትን ተቓሊዖም ኣሸሓት ነበርቲ ድማ ከም መንበሪኦም ተመዛቢሎም ይብል ጸብጻብ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮስ ክንቕጽል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ሓድነታዊ መንግስቲ ክምስርቱ ድፍኢት ገይሮም ቲቦር ናዥ ኣብ ካርቱም ሱዳን ንሪፖርተራት ዝሃቦ መግለጺ ጆን ታንዛ ሰሪሕዎ ኣሎ ተወልወ ለገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪርን መራሒ ተቃወምቲ ርያክ ማቻርን ፍልልያቶም ኣወጊዶም ኣብ ስምምዕ ዝበፅሕሉ ግዜ ከም ዝደንጎየ ተዛሪቡ
ኣብ
መንጎኦም ዘይተፈትሑ ጉዳያት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ውዕል ከዓ ኣሎ ስለዚ እንተፅዒሮም መን ይፈልጥ ሓድነታዊ መንግስቲ ይእውጁ ይኾኑ
ቲቦር ናጅ ኣተሓሒዙ ሳልቫኪርን ሪያክ ማቻርን ነቲ ን22 ለካቲት ተታሒዙ ዘሎ ደረት ግዜ ዝተበፅሐ ስምምዕ ክደፍእዎ ምኽንያት የብሎምን ኢሉ ቲቦር ናጅ ካብ ካርቱም እዩ ንሪፖርተራት ብቴሌፎን ይዛረብ ነይሩ ናብ ኬንያ ሶማልያ ኢትዮጵያ ካሜሩን ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝገበሮ ዑደት ኣብዛዘመሉ ዝነበረ እዋን ቲቦር ናጅ ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ይዛረብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘለዎ ብድሆታት ኣብ ምፍታሕ ንምፅዓር ምሕዝነት ዩናይት ስቴትስን ሱዳንን ናብ ንቡር ንምምላስ ግን ግዜ ክወስድ ኢሉ ቲቦር ናጅ እዚ ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን 6 ወርሒ ጥራሕዩ ገይሩ ዘሎ ስለዚ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣለው ምስ ሱዳን ክንገብሮ ንኽእልን ክንገብሮ ዘይንኽእልን ኢሉ እቲ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ንመራሕቲ ሱዳን ንኢድዎም ኣሎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስርቱ ብምኽኣሎም ምምሕዳር ትራምፕ ምስዶናውያን ንምስራሕ ድልየት ኣለዎ ኢሉ ቲቦር ናጅ
ብሓባር ኮፍ ኢልና ነዞም ጉዳያት ክንሪኦም ንኽእል ኢና ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ብንጡፍ ልዝባት ንካይድ ኣለና ጽቡቕ ተስፋ ኣለና
ቲቦር ናጅ ኣተሓሒዙ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ዘሎ ጸገማት እውን ክፍታሕ ጽቡቕ ተስፋ ኣለና ኢሉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብዚ ዓመት እዚ ሰላማዊ ስግግር ክግበር ናይ ብሓቂ ተኽእሎ ኣሎ ዝበለ ቲቦር ናጅ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ ዝመጽእ ተሓሳስ ኣወንታዊ ምርጫ ክህልዋን ሶማልያ እውን ብኣወንታ ክትግስግስ ተኽእሎታት ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ጠቒሱ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ቲቦር ናጅ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ኣብ ኮሮና ቫይረስ ጠመተ ኮይኑ ምኒ ኣፈወርቂ ኣዳልየቶላ ናብኣ ካልፈኩም
ኣብ ውሃን ቻይና ዝጀመረ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 18 ሃገራት ተጋፊሑ ኣሎ መንግስታት ከዓ ነዚ ምግፋሕቲ ቫይረስ ንምግትኡ ስጉምትታት ይወስዱ ኣለዉ። ቻይና ብዘለዋ ተሪር ቁፅፅር ስርዓተ መንግስቲ ክኸውን ብዝኽእል ምኽንያት ኣብ እዋን ቅልውላው ዝህልዋ ግልፅነት ብዝምልከት ዝተሓናፈፀ ጸብጻቢ ዘለዋ። ትማሊ ምስ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ፕረዚደንታ ዣምፒንግ ሃገሮም ምስቲ ዓለምለኸ ውድብን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ሓቢራ ንምስራሕ ቅርብቲ ኢሎም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ተወሰኽቲ ክኢላታት ጥዕና ናብ ቻይና ክኣትውን ንምግታእ እቲ ቫይረስ ክሕግዙን ቻይና ክትፈቅድ ፀዊዕ ኣላ። ሃገራት እውን በብወገነን ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። ኤርትራ እውን ከምኡ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብኣየር ባሕሪ ምድርን ንዝመፁ መንገደኛታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ዝግበረሉ ማእኸላት ከም ዘቐመን በቲ ሕማም ዝጥርጠሩ ሰባት ምስ ዘጋጥሙ መወሸቢ ወይ ከዓ መፅንሒ ቦታታት ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዜያዊ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅን ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። ድሮ እውን ካብ ቻይና ንዝመፁ መንገደኛታት ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ፍሉይ ምርመራ ጀሚሩ ከም ዘለውን ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተዛሪቡሎ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ተሓሳስ 2019 ኣብ ከተማ ውሃን ቻይና ዝተረኣየን ናብ ሓያሎ ሃገራት ዘስፋሕፈሕ ዘሎን ካብ ጉጅለ መርስን ሳርስን ዝበሃሉ ዓይነታት ቫይረስ ዝኾነ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብኣየር ባህርን ምድርን ንዝመፁ ገያሾ ናይ መምርመርን ኣውጣ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዜያዊ ዳይረክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅዮን ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
እቲ ፅቡቑ ኣቐዲሙ ኣብኡ ተመስረተ ነይርና እዩ። ኣብ ግዜ መርስኮቭ ኣብ ዝነበረሉ ሳርስ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት እዚ ቫይረስ እዚ እውን ሓደ ጉጅለ ናይቶም ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ነዚ ዝምልከት ኣብዘን ቦታታት እዚኣተን ኣብኡ እንተዳልዩ ኣሎ ማለት እዩ። ንእንተታት እውን ዋላ ብመንገድታት ማለት እዩ ላንድ ትራንስፖርት እውን ክስታይ ከይግበር ኣብ በዓልተ ሰነይ ዘዳለናዮ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ምስ ሱዳን ዘዳውበና ማለት እዩ። ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እውን ምድላዋት ጌርና ኣለና። ምናልባት ኣብ ዶባት ኣብ ዝኽፈተሉ እዋን ዚ ከምዚ ዓይነት እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ እቲ ንጥዕና ዝምልከት ዘገልግል ቦታታት እውን ኣለሊና ኣቐሚጥና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምድላዋት ብኣየር ንዝመፅእ ይኹን ብባሕሪ ንዝመፅእ ይኹን ብመሬት ንዝመፅእ ኩሉ ነዚ ዝኸውን ኣብ ግምታት ኣሎ።
እቲ ሕማም ካብ ዝተረኣየሉ እዋናት ሒዙ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ክከታተልን ምስ ቤት ፅሕፈት ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ ብቐረባ እናተራኸበ ሓበሬታታት ክእክብ ከም ዝፀንሐን ዝጠቐሰ ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅን ብደረጃ ሃገር ኣብ ከምዚ ኩነታት እትነጥፍ ኣዋሃዲት ኮሚቴ ምስ ናይ ዞባታት ጨናፊር ኮሚቴታት ብምውሃድ ስራሓ ከም ዝጀመረት ተዛሪቡ። ብመሰረት እታ ዝቆመት ኮሚቴ ዝሃበቶ ሓበሬታ ድማ ድሮውን ኣብ ሃጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ካብ ቻይና ንዝመፁ ጎያሾ ናይ ረስኒ ምርመራን ክትትልን ጀሚሩ ከም ዘሎ ዶክተር ዓንደብርሃን ተዛሪቡ።
ብፍላይ ገየሽቲ ካብ ቻይና ብፍላይ ከዓ ካብታ ከተማ ዝመፁ ዘድሊ ምርመራ ይግበረሎም ነይሩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ክሳዕ ሕጂ ጣራጠር ሕሙም ኣይረኸብናና ኣለናን። ግን እቶም ኣብ ኣስመራ ዝኣተዉ እንደገና ኣብ ገዛኦም ምስከዱ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ሓበሬታታት ዝውሃቡ ተገይሩ። እንደገና እውን እቲ ግዜ ሕቕፎ ከምቲ ክሳዕ ሕጂ ተሓቢሩ ዘሎ ካብ 2 መዓልቲ ክሳብ 14 መዓልቲ ስለ ዝኾነ ሰኣተዉ ክሳብ 14 መዓልቲ ዝኸውን ምንቅስቃስ ሳይ ከይገበሩ ኣብ ገገዝኦም ክፀንሑ መዓልታዊ ሓበሬታታት ብቴሌፎን እናተዋሃብና ሓበሬታታ ንረክብ ኣለና። ክሳብ ሕጂ ከዓ ዘስግእ ስተያት ኣይረኸብናና ኣለና። ገለ 5-6 ዝኾኑ ካብ ቻይና ብፍላይ ከዓ ካብታ ከተማ ዝመፁ ነይሮምና ክሳብ ሕጂ ንከታተሎም ኣለና። ገሊኦም ኣቐዲሞም ስለ ዝመፁ ድሮ እቲ ግዜ ሕቕፎ ሓሊፎማ ስለ ዝኾኑ ፀገም ኣይተረኽበን ኣሎ ማለት እዩ።
ቤት ፅሕፈት ውድብ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ መምሃሪ ፅሑፋት ብዝጥዕም መንገዲ ተተርጊሙ ንኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ብሮሸራትን ፖስተራትን ውን ተዳልዮም ከም ዘለውን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንገያሾ ዝኸውን ፅሑፋት ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝተዛረበ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ኣብ ውሽጢ ኣስመራን በቲ ሕማም ዝተለፉ ወይ ዝተጠርጠሩ ሰባት ምስ ዘጋጥሙ መእለይ ዝኾን ቦታ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተዛሪቡ።
ኣብ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ጉቡእ ስርሑ ከም ዝጅምር ዘጠራጥር ሰብ እንዳሃልዩ እውን ካብቲ ኤርፖርት ናብቲ ንከምዚኦም ዓይነት ተዳልዩ ዘሎ ሆስፒታል ናብኡ ክሳዕ ዝመፅዎ መፅንሒ ቦታ እውን ኣብቲ ኤርፖርት ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ኣስመራ ነዚ ሕማም እንተደኣ ኣትዩ ክለሉ ዝኽል ወይ ከዓ ክንክን ክዋሃበሉ ዝኽእል ከዓ ሓደ ሆስፒታል ኣዳሊና ኩሉ ዘድልዩ ነገራትን ኣብ ሰብ ይኹን ዋላ ኩሉ እቲ ፋርማሲ ዝምልከት ድዩ ካልኦት ኣብኡ ዘድልዩ ድዮም ናይ ነፍሶ ወከፍ ናይ መከላኸሊ ናይ እቶም ዝሰርሑ ዝምልከት ኣብኡ ኣሎ ንኩሉ ጥንቃቐታት ኣድማሳዊ ጥንቃቐ ምክልኻል ናይ ርክስታት ዝብል እሱታት ዘማልአ ኣብቲ ሆስፒታል ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ።
ዶክተር ኣንደብርሃን ኣስዒቡ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ ኣፍልጦ ንክዕቢ ንሰሙያ ጥዕናን ህዝብን ብመራኸቢ ብዙሓን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይውሃብ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ካብን ናብን ኤርትራ ቻይና ዝገሹ ኤርትራውያን ክሳብ ኩነታት እዚ ሕማም እዚ መግትእ ዝግበረሉ መገሽኦም ከደናጊቦ ወይ ከናውሕዎ መኺሩ ዶክተር ኣንደብርሃን ኣተሓይዙ ብሓፈሻ ኣብ ካልእ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ቻይና ዘለዉ ኤርትራውያን ምስ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብተን ሃገራት ብምርኻብ ዘድሊ ሓበሬታ ክረኽቡን ነፍሶም ክሕልውን ተላብዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃውን ነዚ ኣብታ ኣህጉር ምርኣዩ ዘይተርፍ ይኽብሉ ክኢለታት ዝኣመኑሉ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻሉ ምድላዋት ይገብራ ኣለዋ። ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ቻይናን ኢኮኖምያዊ ርክባት ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሰሙያ ጥዕና ንዝረአ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምሕካምን ብኡ ንዝተታሕዝውን ኣግሊልካ ንምፅናሕ ወይ ከዓ ኣብ መወሸቢ ቦታ ንምፅናሕ ተዳልዮም ኣለዉ። ትማሊ ኢትዮጵያ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮን ሓደ ቻይናዊ ተምሃራይን ካብታ ሕምብርቲ ዚ ቫይረስ ምዃና ዝንገረላ ዘሎ ከተማ ውሃን ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ውሃን ምስ ተመልሱ ንበይኖም ክፀንሑ ወይ ከዓ ኣብ መወሸቢ ክፀንሑ ተገይሮም ኣለዉ። እቶም ተምሃሮ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ ተመርመሩ ምልክታት ምኽርካር ጎሮሮን ሳዕልን ተረኣይዎም ኣሎ። ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሙኒር ካሳ ኢትዮጵያ እቲ ለበዳ ከይተረኣየ ከሎ ቀዲማ ክትከላኸሎ ቆሪፃ ኣላ ኢሎም ካብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን መንግስቲ ቻይናን ብዛዕባ ትህሉ ኩነታት እቲ ቫይረስ ንምፍላጥ ርክባት ክገብር ፀኒሑ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓያለ ኣኼባታት ጌርና ኢና። ማእኸላት ህፁፅ ሕክምና እውን ኩሉ ክንቀሳቐስ ተገይሩሎ ኣብ መእተዊ ንቁጣታት እውን ዳህሳስ ምርመራ ይስራሓሎ ኢሎም ኣብ ቦሌ ምዕርፎ ነፈርቲ ዛጊድ 22,000 መንገደኛታት ምርመራ ተገይርሎም ምልክታት ይኾኑኦም ዝተባህሉ እውን ንምርመራ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተለኣይክሎ ክብሉ ዶክተር ሙኒር ካሳ ገሊፆም ኣለዉ።
አሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ አንድም የተያዘ ሰው የለም። ነገር ግን በኮሮና ቫይረስ ምናልባት ሊኖርባቸው ይችላሉ ብለን የጠረጠርናቸውን ሰዎች
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ነገር ግን ምናልባሽ ኮሮና ቫይረስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢልና ዝጥርጥራም ሰባት ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ከይራኸቡ ፍሊናዮም ኣለና።
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ከም ኬንያ፣ ናይጀሪያ፣ ኡጋንዳ ዝበላ ካብ ቻይና ከተማ ውሃን ንዝመፁ መንገደኛታት ምርመራ ቫይረስ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ ዚምባብዌ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ኣሌክስ ጋሳሲራ እቲ ውድብ ነዚ ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ ስጋት ጥዕና ኢሉ ኣይኣወጆን፣ ግን ሃገራት ምርመራ ክገብራን በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ከይኾኑ ንዝጥርጠሩ ምክትታልን ንበይኖም ኣብ መፅንሒ ወይ ከዓ መወሸቡ ቦታ ክፀንሑ ክገብራን መኺሮም ኣለዉ። ዋላ ካብን ናብን ቻይና ብዙሕ መንገደኛታት ዘይብለን ሃገራት እውን ኣብ ሓደጋ እየን ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ። ጋሳሲራ ኣብ ዚምባብዌ ዝተረኣየ ነገር የለን፣ ግን ሰበስልጣን ናብቲ በቲ ቫይረስ ዝተተንከፈ ከባቢ ዝተጓዕዙ ሰባት መዝጊቦም በብዕለቱ ኩነታቶም ይከታተሉ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ናብ ቻይና ዝጓዓዙ መንገደኛታት ብፍላይ ከዓ ተምሃሮ በቲ ለበዳት ተተንኪፎም ኣለዉ። 61,000 ኣፍሪቃውያን ተምሃሮ ኣብ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ይመሃሩ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ሕጂ ናይ ትምህርቲ ምቁራፅን ውስንነት ብነፃ ምንቅስቓስን ዝበሉ ፀገማት የጋጥሞም ኣሎ። ኣብ ቤጂን ምህንድስና ዘፅንዕ ዘሎ ወዲ ሞዛምቢክ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ናብ ሃገራቶም ንምምላስ ይሓስቡ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ሓደ ሩዋንዳዊ እውን ትምህርቲ ክሳብ ዝመፅእ 13 የካቲት ከም ዝተቋረፀን ካብ ዝነብረሉ ህንፃ ከይወፁን ንሰለስተ ሰሙን ዘፅንሖም ምግብን ኣድለይቲ ቀረባትን ክገዝኡ ከም ዝተነግሮም ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ከተማ ውሃን ዝነብር ህዝቢ ኣዝዩ ፈሪህሎ፣ ግን ክሃዲ ይፍትናሎ ዝበለ ወዲ ኬቨርድ ዝኾነ ተምሃራይ ከዓ እዚ ኩሉ ቀልጢፉ ክሓልፍ ይፅልዩ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም።
ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ምንያ ኣፈወርቂ ንበዓል ሙያ ሕክምና ኣዘራሪባላ ጋሻና በዕሎም ከላልዩ እዮም።
ዳውድ ሰይድ ስራጅ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስካንስን ናይ ቶም ሓላላፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ። ሕሙማት ይሕክም እንደገና ኣብ ምምሃር እየ ዝሳተፍ። ተወሳኺ ናይቲ ኢንተርናሽናል ናይ ተጓዓዝቲ ሕማምን ምርመራ ክትትልን ኦፊስ ዳይሬክተር እየ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስካንስን።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ነዚ ሕጂ ንዛረበሉ ኣርእስቲ እውን ብዝግባእ ናትካ ሞያ ምዃኑ እየ ፈሊጠ ዘለኹ። ምክንያቱ ንዘራረበሉ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ሕጂ ዳርጋ ንሙሉ ዓለም ኣሻቂሉን ወይ ኣጨኒቑን ዘሎ ቫይረስ ኢና ክንዘራረብ። እስቲ ዶክተር ዳውድ ሰባት እውን ከም ዜጋታት ብውልቀም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ? መንግስትታት ከ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ?
ከምዚ ዓይነት ሕማማት ኣብ ጃምርኡ መጨረሹ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ብጣዕሚ የ ችግር እዩ። ማንኛውም መንግስቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ኤርፖርት ከፍተኛ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክግበር ኣለዎ እዩ። እቲ ዓብዪ ነገር ተኻልኣይ ደረጃ እንታይ እዩ? ነቶም ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ድማ ተወሰነ ምህሮ ምስርጫውን። ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ሰብ ሕሙም ናብ ክሊኒኮም ተመፀ ናብ ሆስፒታሎም ተመፀ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም? እንታይ ዓይነት ቴስት ክግበር ዘለዎ? እቲ ምርመራ ኣበይ እዩ ዝግበር? እዚታት ነቶም ሓካይም ቶሎ ቶሎ ክድፋእ ኣለዎ እቲ ኢንፎርሜሽን። ምክንያቱ ሓንቲ ሻብ ብኤርፖርት እንድሕር ኣትዩ ሓደ ሰብ ምልክት ዘይብሉ ድሓር ንክልተሐ መዓልቲ ምስ ሓለፈ እንድሕር ምልክቱ ከርኢ ጀሚሩ እሞ ኣብቲ ዋና ከተማ እውን ከይህሉ ይኽእል እዩ ሰብ። እዘን ክሊኒካት እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ክግበር? ኣብዛኛን ክሊኒካት ኣይህልወን እንቲ ምርመራ፣ ምክንያቱ ሓድሽ ቴስት እዩ እዚ። ግን ኣትሊስት ክፈልጥ ኣለዎን ደም ድዩ ዓኽታ ድዩ ዝእከብ፣ ከመይ ጌርካ ከይእከብ፣ ናበይ ከይስደድ፣ ትሕሙምከ ክሳብ እዚ ነገር እዚ ተነፂሩ ዝፍለጥ ኣበይ ይፀንሕ፣ መን እዩ ዝከታተሎ፣ ንዝከታተሎ ሰብ ከ እንታይ ዓይነት መከላኸሊ የድልዮ ዝብል መንግስቲ ነቲ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ከመሓላልፍ ይግብኦ። ምክንያቱ እዚ ናይ ኣየር ምምሕልላፍ እዩ ዘመሕልፎ ዘሎ ሕማም ስለ ዝበልና ማስክ ኣድላይ እዩ ብጣዕሚ ሕዚ ሕዚ እናትን ዓዲ ኢትዮጵያ ምትኹን ኤርትራ ምትኹን ናይ ሕክምና ሓለፍቲ ክጥይቕዎ ዘለዎም ጥያቄ ሓላፊነት ወሲድና ሓኻይም ሓክምዎ ንክንብልስ ንዓኣቶም ንክከላኸሉ ድማ ማስክ ዶ ቅሪብና ኣሎም ኣለና ዝብል ጥያቄ ክምለስ ኣለዎ። እቲ ሕሙም እውን ማስክ ክገብር ኣለዎ እንቲ ሕማም እዚ ከየመሓላልፍ። ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ክፍሊ ደብሊው ኤች ኦ ሕዚ ብትክክል እንታይ ዓይነት ማስክ እዩ ኣብ ሆስፒታላት ክሕዛ ዘለዎን ዝብል ብብመዓልቱ መግለፂ የውፅ ኣሎ እዩ። ካብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ተኸቲልካ ኣትሊስት ተወሰና ቦታታት ኣብ ሓንቲ ዓዲ ንዙ ስፔሻላይዝ ገይረን ንክከታተላን ንወይኑ ዝተነፀለ ሕሙም ዝከታተላሉ ሓንቲ ክሊኒክ እኳ ክፈጥራ ክምህዛ ክኽእል ኣለዎን። እዚ እቲ ዓብዪ ነገር ኣይዞሌሽን ወይ ድማ ምንፃል እቲ ናይ መከላኸሊ ፕሮቴክሽን ንብሎ ወይ ድማ ከምዚ ጭምብል ምህላው እናቶም ሕቡብ ሓካይም ድማ ብትክክል እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ዘድሊ፣ ኣበይ ከት ምርመራ ይግበር፣ ከመይ ገይሮም ከ ነቲ ዝኣከብዎ ዓኽታስ ይኹን ደም ይልእኽዎ ናብቲ ተወሰነ ተባሃለ ቦታ ቸይን ኦፍ ስቴፕስ ንብሎም እዞም ሰንሰለታዊ ዝኾኑ ፍልጠታት ክህልውዎም ይግባእ። ሕዘብ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ካብቲ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን እቲ ናይ መጀመርያ ምርመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። እቲ መረጋገፂ ናይ መጨረሻ ምርመራ ግን ናብ ሳውዝ ኣፍሪካ እዩ ዝለኣኽ ዘሎ።
ውልቀ ሰባት ዜጋታት እንታይ ክገብሩ ክእሉ?
ዜጋታት ሕዚ ናብ ቻይና ዝግበር ማንኛውም ጉዕዞ ብጣዕ መድላያይ እንድሕር ዘይኮይኑ ንክስረዝ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መግለጫ ውፅኡ እዩ። ንምሳሌ እዚ መግለጫ እዚ ብዙሓት ዓድታት ክኽተልኦን ከምኡ ዝበለ ህግን ከውፅኣ ዘለዎን ይመስለኒ ክሳብ ዝረጋገፅን ዝፀርን ሰባት ጥያቐ ክጥይቀሎም ንባዕላት ብጣዕሚ ድላያይ ድዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ክመሓላለፍ ደይኽእል ንተወሰነ ግዜ እንድሕር ዳኣ ክኸዱ ሃልይዎም ድማ ናብ ውሃን ትበሃል ክፍለ ሃገር ከ ምኻድ ኣለዎም ዶ ምክንያቱ ኣያታ ዋና ዘላ ሕዚ እዘን ክልተ እዚኣተን ኣፃሪኻ ታእሽ ምግባር እዩ። ተኻልኣይ እንታይ እዩ ካብኡ ክምለሱ ተለዉ ድማ በተለይ በተለይ ምስ ሕሙም ተጋሊፆም እንድሕር ነይሮም ንሳቶም እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝፈልጡ ሓላፍነት ምውሳድ የድሊ እዩ ብሓቂ ናይ መከላኸሊ ኣቕሓታት ሒዝካ ምምፃእ እዚ ናይ ጭምብል ንብሎ ዘለና ቀሊል እዩ ሽቋት እዩ ዝሽየጥ ብዙሓት ዓድታት ኣብ ኤሽያ ኣብ ቻይና እውን እና በተለይ በተለይ ትኩሳት ዘለዎ ሰዓል ዝጀመሮ ትንፋሹ ናይ ምሕፃር ምልክት ዘርአየ ሰብ ንባዕሉ ነፂሩ ዝብ መሸፈን ምልክታት መሳርሕታት ገይሩ ክኣቱ ተለዉ ናብ ኤርፖርት እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ነቲ ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛታት ተዛሪቡ ክሳብ ዝፃረ ተገሊሉ ዝሕከመሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ባህላ እየ። ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ግዜ ተፈለየ መድሓኒት ኮነ ክትባት ንዚ ሕማም እዚ የብልናን። ስለ ዝኾነ ነቲ ሕሙም ፈሊኻ እቲ ቫይረስ ካብቲ ሰውነቱ ክሳብ ዝወፅእ ምክትታል እዩ ዘሎ ንሕክምና ክንገብረሉ ንኽእል
ንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ። ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን
የቀኒልና።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ዘረባና ብዛዕባ ምልክታት እቲ ሕማምን ካልኦት ኣገደስቲ መብርህታትን ፅባሕ ኣብ መደብ ጥዕና ብምንኡ ክነቕርቦ ኢና ንክሽዑ እውን ምንያን ዶክተር ዳውድ ሰይድ ሲራጅን ከመስግኖም ደሊ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ልማዓት ዘዳለምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳዕ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This is VOA News. I'm Gene Randall.